Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Владзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву. У размове з журналістамі па дарозе ў Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН, Абас прызнаў, што пасля звароту прызнання незалежнасці Палестыны можа ўзнікнуць вельмі складаная сітуацыя. Чакаецца, што Абас падасць адпаведную заяўку ў пятніцу, калі запланаваны яго выступ на сесіі Генасамблеі. Пасля гэтага пытання будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы, прынамсі да таго часу, пакуль няма дамоўленасці аб урэгуляванні канфлікту. З гэтай пазіцыяй салідарныя ЗША. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцый пратэсту. Загінулі прынамсі 17 чалавек, у тым ліку дзіця. Учора ў выніку жорсткіх сутыкненняў у Сане былі забітыя 26 чалавек, каля 500 параненыя. Гаворыць доктар палявога шпіталю, куды паступаюць параненыя, Махамед Аль-Кубаці.
Мы заклікаем усе зацікаўленыя бакі, дапаможныя арганізацыі, Арганізацыю аб'яднаных нацыяў, Еўрапейскі звяз, усе пасольствы, якія працуюць у нашай краіне, ажыццяўляць сваю гуманітарную місію і ўмяшацца, каб спыніць гэтыя лютасці і забойствы. Той, хто ажыццявіў гэтую агрэсію сёння, растаптаў усё святое.
Яменскія ўлады заявілі, што агонь па дэманстрантах адкрылі снайперы-ісламісты, каб дэстабілізаваць сітуацыю. У Мінску працягваецца суд над падазраванымі ў арганізацыі самага буйнога ў навейшай гісторыі Беларусі тэракту ў метро. Маці аднаго з абвінавачаных, Любоў Кавалёва, ініцыюе правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндума аб адмене смяротнага пакарання. Яна кажа, што яе сын, Уладзіслаў Кавалёў, не прызнае сваёй віны. На судзе Кавалёў сцвярджае, што аператыўныя супрацоўнікі міліцыі прымусілі яго агаварыць сябе. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль правёў сёння ў Берліне перамовы з прэзідэнтам Нямеччыны Крысціянам Вульфам. На прэс-канферэнцыі Гюль адзначыў, што яго краіна здольная ўнесці значны ўклад у развіццё еўразвязу. Турцыя ўжо некалькі гадоў прэтэндуе на ўступленне ў еўразвяз, але супраць гэтага выступае канцлерка Ангела Меркель. Яна прапануе Анкары роль прывілеяванага партнэра замест паўнапраўнага сяброўства. Перамовы прэзідэнта Турцыі і Ангелі Меркель запланаваная на заўтра. Александр Лукашенко падчас сустрэчы са старшынёй камітэта ўсекітайскага народнага сходу падзякаваў Кітаю за садзенне ў стабілізацыі макраэканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт памерам 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў, а таксама 700 мільёнаў кітайскіх юаняў у якасці безвыплатнага гранта. Десяткі тысяч дэманстрантаў сёння выйшлі на вуліцы Токіа, заклікаючы да спынення ядзернай энергетыкі ў Японіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі на